së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira është ju uftoj të ndiqni. Vetëvendosja nuk propozon mandatarin pret vazhdimin e negociatave me LDK-n. Në Kosovë janë rreth 28.000 dhurues vullnetar të gjakut. Nga bota, tensionet e larta në Iran pas rrëzimit të avionit Ukrainës. Ndiqni në 15 minuta dhjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara e udhëhequr nga Demokratët do të vendosë të martën se kur do t'ia dorëzojë Senatit akuzat kundër presidentit Donald Trump, tha kryetaria e dhomës Nancy Pelosi. Duke folur për lajmet në ABC, Pelosi tha se do të zhvillohet një votim për kohën e dorëzimit të akuzave. Trump, republikan, akuzohet për shpërdorim të detyrës dhe pengim të punës së Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve i ka ngritur akuzat formale kundër tij në muajin dhjetor, ndërsa gjykimi kalon tani në Senat. Nëse Senati e shpall fajtor, gjë që thuhet se ka pak gjasa, pasi ky institucion kontrollohet nga republikanët, Trump do të shkarkohej nga detyra. Trump këmbgul se nuk ka bërë asgjë të keqe dhe hetimet kundër tij i quajnë gjueti shtrigash. Trump akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të zbuluar informacione të dëmshme për Joe Bidenin, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet e nëntorit. Udhëhecit në Kinë përsëritën parimin 1 Kinë pasi votuesit në Taiwan rizgjodhen presidentën Tsai Ing-wen, e cila thot se Taiwani është i pavarur. Tsai shënoi fitore bindëse në zgjedhjet e fundjavës. Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi tha se parimi 1 Kinë është de facto konsensus midis komunitetit ndërkombëtar. Ky konsensus nuk do të ndryshojë fare për shkak të zgjedhjeve lokale në Taiwan dhe nuk do të ndryshojë për shkak të fjalëve dhe veprimeve të gabuara të sa politikanëve përëndimor, tha Wang. Kina është Taiwanin si një provincë të shkëputur që përfundimisht do të bëhet pjesë e saj, por shumë Taiwanes duan një komb të veçantë. Shtetet e Bashkuara nuk e njohin Taiwanin. Megjithatë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe diplomatë të tjerë të lartë nga Britania dhe Japonia kanë lëshuar deklarata duke uruar Tsain për rizgjedhje. Një vulkan në Filipine ka filluar të nxjerrë lavë dhe autoritetet paralajmërojnë se një shpërthim i fuqishëm mund të ndodhë brenda orësh ose ditësh. Lava nga vulkani Tal ka nisur të dalë në orët e para të së hënës. Vulkani ndodhet rreth 70 kilometra larg kryeqytetit Manila. Paraprakisht një re e madhe hirit ka shkaktuar evakuimin e rreth 8000 personave nga zona. Vulkani ka hyrë në një periudhë të jo stabilitetit intensiv, tha Instituti i Filipineve për Vulkanologji dhe Sismologji. Tal është vulkani i dytë më aktiv i Filipineve. Papa i pensionuar Benedikti doli në mbrojtje të beqarisë së priftërinjve në kishën katolike pasi pasardhësi i tij, Papa Francesku, është duke konsideruar lehtësimin e ndalimit të martesës. Benedikti e bëri këtë apel në një libër bashkautori i të cilit është kardinali Robert Sara. Ai vjen si përgjigje ndaj propozimit për t'ju lejuar burrave të martuar që të shugurohen si priftërinj në rajonin Amazonës. Papa Benedikti, i cili u tërhoq nga detyra në vitin 2013, se nuk mund të mbetë i heshtur ndaj kësaj çështje. Në libër ai thot se beqaria, një traditë vjetër më shekuj brenda kishës, ka rëndësi të madhe sepse u lejon priftërinjve të përqendrohen në detyrat e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti përmes një letre ka kërkuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi që të mos bëj presion për propozimin e mandatarit për kryeministër. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është përgjigjur presidentit Hashim Thaçi të hënën duke kërkuar që të mos bëj presion për propozimin e mandatarit për kryeministër të ardhshëm. Letra vjen disa ditë pasi presidenti Thaçi, për të evituar vonesat rreth formimit të qeverisë së re, i ka kërkuar Kurtit emrin e mandatarit për postin e kryeministrit. Kushtetuta e Kosovës nuk i njeh presidentit diskrecion e as rol aktiv në procesin e caktimit të mandatarit, apo edhe të garantimit të një shumice parlamentare për zgjedhjen e qeverisë në kuvend. Ju lusim që të mos bëni vlerësime politike dhe presion përmes paragjykimit të procesit politik të formimit të qeverisë, thuhet në letrën e Kurtit drejtuar presidentit Thaçi. Kurti ka teksuar se lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike Kosovës janë në fazën e finalizimit të marrëveshjes. Ndërkohë në lidhjen demokratike të Kosovës, thonë se nisma e radhës për takimet rreth marrëveshjes së koalicionit të arshëm qeverisës i mbetet lëvizjes vetëvendosje. Abdulla Hoti nga lidhja demokratike Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në takimin e fundit, LDK ka dhënë ofertën për bashkëqeverisje dhe sipas tij është në dorën e lëvizjes vetëvendosje të gjejë mënyrën për themelimin e institucioneve të reja. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Hoti thotë se takimi i ardhshëm mund të bëhet nëse partia që ka dalë para ofron zgjidhje për marrëveshje. Ai ka thënë se janë të interesuar për takim, por vetëm për takim për marrëveshje e jo për vetëm sa për tu takuar. Në lëvizjen vetëvendosje thonë se në vazhdimësi janë duke ofruar propozime për të ardhur deri tek zgjidhja. Antarja e kryesisë lëvizjes vetëvendosje, Arbëriena Gafsi, tha për Radion Evropa e Lirë se presin që sa më parë të arrihet një marrëveshje për koalicionin qeverisës me LDK-n.
Lëvizja do të ndërmarrë të gjitha veprimet që i ka në dispozicion në mënyrë që sa më parë të kemi një zgjidhje. Në vazhdimësi kemi ja propozime të ndryshme për LDK-n. Shpresoj që të arrihet sa më parë marrëveshja dhe të vazhdojmë tutje me votimin e qeverisë dhe me funksionalizimin e të institucioneve të vendit.
Kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, por ende nuk është krijuar qeveria e re. Ambasadat e vendeve perëndimore në Kosovë në vazhdimësi kanë bërë thirrje për formimin e institucioneve të reja. Vonesat në krimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 6 tetorit ka bërë që vendi të hyjë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Ligji për ndarjet buxhetore i vitit të kaluar fiskal sipas procedurave ligjore mund të vazhdojë të zbatohet vetëm për 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Në rast se deri në fund të muajit mars nuk kemi një leç të ri për ndarje buxhetore të këtij viti, atëherë nuk kupton që asnjë organizatë buxhetore nuk mund të bëjë shpenzime, që nuk kupton që institucionet publike nuk mund të kryejnë asnjë funksion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nevojat e pacientëve në Kosovë për gjak kryesisht mbulohen me sasitë dhuruara nga vullnetarët. Deri në 28.000 doza gjak në vit sigurohen vetëm nga vullnetarët, thon autoritetet. Ariana Kasapolli sjell hollësitë.
Rreth 90% të nevojave të pacientëve për gjak në institucione publike shëndetësore në Kosovë sigurohen nga dhuruesit vullnetar të gjakut. Këto informacione i konfirmoi drejtoresha e transfuzionit të gjakut Bukurie Raca, e cila tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të kaluar vetëm nga dhuruesit vullnetar janë siguruar rreth 28.000 doza gjak. Kurse pjesa tjetër, siç tha ajo, mbulohet nga familjarët, kryesisht për grupet e gjakut që janë më të ralla.
Po gjatë vitit kaluar, kemi pas një rjedh pozitive durimit vullnetar gjakut, e cila ka rezultu me grumbullimin e gjatë një vitit të përmbi 28.000 dozave të rrimeve gjakut, për cilave durimi vullnetar i gjakut ka pas një hëvë zhvillimit. Atë që mund të them është që sasia ka qenë stoku i gjakut gjatë tërë vitit ka qenë në nivel jashtëzakonisht të mjaftueshëm për me mri, me mbulu kërkesat e gjakut edhe produkteve të gjakut për pacientët të cilët kanë qenë nevojë për trajtim transfuziv.
Zonja Raca gjithashtu shton se pavarësisht se ku trajtohen pacientët, në institucion publik apo privat, kanë të drejtë të kenë qasje në dozat e gjakut. Në bazë të një udhëzimi administrativ, spitalet private janë të obliguara të bëjnë marrëveshje me qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut dhe të marrin gjak në rast nevoje për ndonjë pacient.
Kanë obliguese prej Ministrisë së Shëndetësisë. Po, ishte drejtë e pacientit të mu trajtu njëjtë, dhe institucion që se ka nevoj për gjaka i ka drejtat e veta, e venat institucion edhe këtë institucion.
Njëra nga klinikat që ka nevoj të vazhdueshme për gjak është ajo e ginekologjisë dhe obstetrikës. Drejtori i kësaj klinike Jakup Ismaili tha se vetëm për një natë kujdestarie ndodh të kërkohen në transfuzion deri në 20 doza gjak, kryesisht për rastet e lindjeve me prerje cezariane.
Nuk kemi problem na me siguru, kur asnjë pacient nuk ka vujt asnjë minutë për shkak të mungesës gjakut. Nuk kemi asnjë dilem apo na vdes pacienti për shkak të mungesës gjakut, por kemi pas çdo herë kemi pas me bollëk na kanë përmizuar se tu e ditë natyrën e patologjive të na, zhë herë në kanë dollë bizë.
Edhe në qendrën emergjente, ku fluksi pacientve është i madh, drejtori Basri Lenjani ka thënë se që nga vitin 1999, nga qendra e transfuzionit të gjakut janë mbuluar 100% me dozat e nevojshme të gjakut të gjithë pacientët që kanë pasur nevoj. Qytetarët e shohin si shumë humane dhe jetë shpëtuese dhurimin vullnetar të gjakut. Kastriot Visha nga Prishtina thot se është dhurues vullnetar i gjakut dhe sa i dhuron disa herë brenda vitit. Si kompenzim, a i thot se ka marrë një kartel nga transfuzioni i gjakut, që në rast nevoje për të ose familjarët të ti, ata gjithmonë do të kemë përparësi të sigurojnë doza gjaku.
Gjëri sa unë jam mirë për vetë me shëndet, jam i gasin gjithmonë të dhuroj gjak, sepse e kërën si të madhe, unë me shkëtu jetë, por me ndoj edhe në të ardhmen, nëse unë eventualisht kam nevoj, për gjak atër kam përparësi me qenë se institucionet kanë pajisë me një kartel, me cilën kam përparësi në rrasës ku kam nevoj eventualisht për marë gjak.
Bazuar në të dhënat e transfuzionit të gjakut, numri dhuruesve në Kosovë porritet nga viti në vetë. Dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fundjavë në Iran ka pasur protesta kundër regjimit i cili ka pranuar se ka rrëzuar një avion ukrainas të pasagjerve. Policia muhoi sot se ka qelluar me armë protestuesit edhe pse disa video në media sociale tregojnë dhunë. Për këto dhe hollësitë të tjera, kronika në vazhdim. Policia në Iran në tha të hënën se nuk i ka qelluar protestuesit që kanë dalë në rrugë që kur Teherani ka pranuar të shtunën se ka rrëzuar një aeroplan ukrainas të pasagjerëve. Videot e postuara në mediat sociale megjithatë kanë treguar pamje të shtënave dhe të njerëzve me gjak. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përmes një postimi në Twitter i porositi autoritetet iraniane që të mos vrasin protestues. Zëdhënësi i qeverisë iraniane Ali Rabei u përgjigj duke thënë se Trump derdhë lot të krokodilit kur shpreh shqetësim për iranianët. Protestat janë zhvillimi i fundit në kohën e tensioneve më të larta midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Teherani ka pranuar se ka rrëzuar gabimisht avionin e Ukrainës duke vrarë të 176 njerëzit në bord. Tragjedia ka ndodhur vetëm pak orë pasi Irani ka sulmuar me raketa bazat amerikane në Irak, në shenjë hakmarrje për vrasjen e komandantit iranian Qasem Soleimani në një sulm të SBA-s më 3 janar. Publiku iranian shpërtheu në protesta të shtunën pasi autoritetet pranuan se kanë rrëzuar avionin. Protestat vazhduan edhe të dielën në disa qytete të Iranit. Videot në mediat sociale të postuara të dielën vonë regjistruan të shtëna me armë në afërsi të protestave në sheshin Azadi të Teheranit. Pamjet treguan gjak dhe të plagosur që barteshin me makina. Të tjera video tregonin policin duke i goditur protestuesit me shkopinj, ndërsa njerëzit pranë bërtisnin mos i rihni, raporton Reuters. Agjencia lajmeve megjithatë thot se nuk ka mundur të konfirmoj vërtetësinë e videove. Shefi i policisë në Teheran, Hussein Rahimi, mohoi sot se ka pasur të shtëna në drejtim të protestuesve. Policia nuk ka qelluar drejt protestuesve sepse oficerëve të kryeqytetit u është dhënë urdhër që të tregojnë përmbajtje, tha Rahimi. Në fluturimin e Ukrainës, PS-752 humbën jetën 82 iranian, 57 kanadez, 11 ukrainas, 10 suedez, 10 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau tha se do të kërkoj drejtësi për të vrarët.
I am so deeply sorry for your loss.
Më vjen shumë keq për humbjen tuaj. Kjo tragjedi nuk do të duhet të ndodhë të kur. Duat ju siguroj se keni mbështetjen time të plot gjatë kësaj kohë jashtëzakonisht të vështirë, tha Trudeau në një vigjilje për kanadezët e vrarë në tragjedi. Dëgjuesi nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme të tjera ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do dëgjohemi sërish në orën 16:00.